En la kastela internoj en la loko Łańcut, la suda Pollando, lastvendrede finiĝis la kvina eldono de la vinkonkurso Galicia Vitis. Partoprenis ĝin 410 vinoj el 11 eŭropaj landoj. La interesiĝo superis la du antaŭajn eldonojn, kiam rivalis po pli ol 300 vinoj. Nuniare alla concurso siene vinoin proponis vin productantui el Pollando, Slovakio, el tiui du landoi estis plei multei proponoi, e seque estis presentitei vinoi el Hungario, Cehio, Greclando, Italio, Francio, Germanio, Austrio, Slovenio cae Portugalio. Plei multei vinoi devenis el la 2004 cae el la 2003 iaroi. Plej malnova estis el la 2000 jaro. La internacian ĵurion konsistigis vin gustumaj ekspertoj kaj enologoj el Pollando, Slovakio, Hungario kaj Ĉeĥio. Estis atribuitaj 15 medaloj, inkluzive de 11, kiujn akiris polaj vinproduktantoj. Unu el la celoj de la konkurso estas popularigi la vinkulturon ekster la tradiciaj vinproduktaj regionoj. Laŭ organizaĵo membriganta vinkulturistojn en Pollando estas de ili ĉirkaŭ 1000. En la konkursregiono kaj do en la apudkarpatio ekzistas ĉirkaŭ 150 vitejoj sur la suma areo de 100 hektaroj. La komencoj de la vinkultivado sur ĉi tiu tereno radicas en la deca decunua iercentoi, sed gi malaperis en la dexesa cae dexepa iercentoi grava parte pro concurrenzo de hungarei vinoi, ciuin tiam oni comencis amase importi. La vitcultivado al apud Carpatio revenis mese de la 10 iaroi de la pasinta iercento.